mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Sud Kivu sima ya mibuntuku mibale na mitano uto ba bobomi to massacre esalemaki na ba territoire ya Mwenga, Fizi pe Uvira pene na bato nkoto isato ba bomamaki na ba tomboki. Ba vandi ya bisika biye bazali koko ba kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe bofunguli ya isambiselo ya ONU pona kopesa itumbu na baye ba bomaki. Ki bato
bae babo mama ki ezalaki bato kama sambo na moko bakupaki na masasi kukatakata mpe basusu mingi ba batumba maki na moto na ndako.
Na ingumba Goma makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na bokomi bwa mampinga maliboke ya bikolo ya SADC etindami po na mosala ya boluki kimia na ituka ya Nord Kivu.
Mission na bango ezalaka kaka Congo ba exploiter yango bako sukisa biso matei eza biso na biso congolais to telema biso moko to sala bitumba pona mboka na biso.
Pena bozindo ya lelo toko solola na moyi société civile ya ekolo Congo démocratique Jean-Baptiste Ndundu akolimbolela biso maye masengeli kosalema na eleko eye seni esakoli babilembo bya maponami mpo na mokonzi ya mboka mpe maye bayi opposition basengeli kosala yambo de cour constitutionnel ekoka kosakola ba resultat ya suka makambo maye manso tokolobela yango na mwantambo na mwantango kasi yambo pinza tolanda basango na biso na bokuse. Bayi opposition na ekolo Congo démocratique bazali na mikolo mibale po na kolakisa na cour constitutionnel mikanda to ba procès verbaux ko banda lelo engebene na article ntukusambo na misato ya mibeko ya maponami engebene na molakisi ya bitelo ya likolo ba nyakulwa pe mosambisi ya kala na cour constitutionnel tango wana atako ezali na bokuse e ko sala ete cour constitutionnel epekisa ete mbula matari e sala Salama lamu sima ya botiki bwa mikanda ya bosingi eto ba requête cour constitutionnel ezali na mikolo sambo po na kosala engebene na article ntuku sambo na minei ya mobeko ya maponami. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege e pe bayi opposition motoba basusu na boluki bokonzi bwa mboka baboyaki bilembo bya maponami pe babengaki bayi mboka na botambo boli na balabala mpona kosenge ete maponami maboyama balingi kutute kokutana na cour constitutionnel ata bobeleli ya ekolo Amerika. Na ngonga eye miso mazalise na cour constitutionnel mpona kotala soki masanga ma politiki to mangomba mayango maye mamonisaki kandida moko na bokondi ya ekolo to bakandida baye bazalaki na mangomba ya politiki te na bolandi na balandi na bango engebene na article ntukusambo na misato ya mibeko o ya mobeko ya maponami po bamonisa ete ba resultat eyeseni esakolaki mokolo ya yenga moleki ezali na bambeba. Bosakoli ya boponami ya mokonzi Felix Tshisekedi na ekolo Congo Démocratique eye alongaki na bilembo koleka ntuku sambo na misato bosali ete bato ebele bapesa makanisi na bango yambala eye ezali William Ruto mokonzi ya Kenya atako ekolo Congo Démocratique na ekolo Kenya bazali bizali na mikakatono apesi longonia na ye na mokukani na ye Felix Tshisekedi po na bo ponami na ye lisusu maloba maruto makwei na ngonga eye ya mikakatano na kati ya bamboka babale lingomba ya politiki mpe ya basuda Alliance Fleuve Congo ekelami na mokolo mwazomi na mitano ya sanza eye moleki na Corneille Nanga mukambi ya kala ya seni na ekolo Congo Demokratiki etungisi Kinshasa bozali bwa Bertrand Bisimwa motomolo ya M23 eye ifundami kopesa na kopesa mama boko na Rwanda ematiseki kanda kati na bikolo bina babale. L'hôpitalo Shadari likabo ya Emmanuel Shadari oyo azalaki kandida na maponami ma 2018 pona Front Commun pour le Congo FCC lotumbami na moto na butu ya mokolo mwa lobi mokolo mwa yambo mpe na lilo mokolo mwa mibale na kenge na ituka ya kwango engebene na moko na bakonzi ya baisika kake ebetaki na basinga ya courant tango pela ezalaki ko beta na kenge na butu mbeto libwa biziki sami batolo ya bisika ya kusalisa bana esika ya bobotisi ba mama mpe esika ya kuyambela bato biziki sami biloko misusu bia lopitalo biziki sami mpo na lisalisi ilia bato bavandi nzinga nzinga mokambi ya mboka kenge asengi motuka moko ya kuboma moto mpo na esika monene azali kukamba izwa mipene na kilometele kama mibale na Kinshasa na nzela ya route nationale 1 mboka kenge atako izwa mipene na Kinshasa ezali na lotilikite etungami na likolo ya mabele maye mazali na mobulu mingi na kwa mutu batupene na kama bazali kuzanga lisalisi na nzela route nationale zomi na sambo to route nationale 17 mpo bazali kukima bo zangi bo kingi to mobulu batubaye ba uti Kinshasa pe bazali kukende na bandundu engebene na batubabandi bisika bina batubaye bazalaki na kati ya babiso minei yami bale yalibuso bikangamaki na Basimbi Mandoki Mobondo baye babandaki kubunda na mapinga maikolo Kongo Demokratiki kubanda mposo eleki ya mubu moleki na bamboka ya Nganda Bangala biso ya misato ntango ikomaki na Masiambo izwami na kilometele nkama moko pe tuku mibale na mitano ya Bandundu pe na koleka kilometele nkama mibale izungaki po na eleka na Bebes mboka moko izwami na kilometre zomi na mibale esika bisi mosusu ikufaki bongo bato bazalaki na kati ya biso ya babiso minei ena bakangeni siko sika mikolo misato moto nyonso azali kuwelela kokota na mwabiso moko ezali malamu pona kulungwa na esika lina moto moto ya libuso na masano baleoparo ya ekolo Kongo Demokratiki babandi lelo kusangana na Dubai na Emirates Arabs Unis po na bolengeli ya Coupe d'Afrique des Nations babeti ndembo basusu bazali na nzela lokola Siadi Badio Fiston Mayele Roki Bushiri Teo Bongonda Tope lisusu Chancel Mbemba kuna babeti ndembo ya ekolo bakozala na match amical na ba italon ya Burkina Faso mpe na ba palanka negra ya Angola mikolo ya mposo ya motoba mpe ya misato. Uzali kulanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ituka ya Sud Kivu sima ya mibuntuku mibale na mitano uto bobomi to masakre salimaki na ba territoire ya Mwenga Fizi pe Uvira pene na bato nkoto isato babomamaki na batumboki bavandi ya disika biye bazali kokoba kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies mayebana mpe bofunguli ya istandiselo ya ONU po na kupesa itumbu na bae babomaki bato lisa kolinie li salimaki mokolo ya sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola epai wapi ba zalaki kokundula maye malikaki tolanda
Lisa koleliye lipesa maki na bato banso mukolo mwa poso mikolo mia sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola etando ya fizi epai wapi bazalaki kokundola liwa ya bato koleka kama sambo bae bakufaki na 1998 pe bae bakufaki na etando ya mwenga mboka kasika mpeka togota na etando ya uvira molobeli wa bavandi ya makobola mwana Boka, echiba alenga azongeli ndenge nini batomboki bayaki babesaki masasi likolo ya mutu nyonso oyo eningisaki
watu waliouawa miapata 701
baye babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakufaki na masasi kukatakata mpe basusu mingi ba batumbamaki na moto na ndako batumba bandako nyonso na boko binzela ya bango na bobeti masasi na nyoso oyo ezalaki koningana sima ya kokati sababa bakolisi mosala na bozindo ata mpe soso ebomamaki bazalaki kozwa mibeko na nzela ya telefone na etando ya mwenga ndenge nini makambo malekaki toyoka abe kalikse wa bungulwa bautaki kokota na bokabwani na kisasa bakutaki na teritware ya mwenga bakutanaki na banzenga ya autodefense lokale oyo batungisaki bango bazwaki liwa ezali mokolo mwalomingo na tongo na eyano na bango babetaki masasi na mutu nyonso likolo ya banganga nzambe mpe bavandi kino na ndako ya mokonzi ya bonkoko oyo abomamaki mwasi na ye mpe ndako na ye moto Maemaso malekaki baimbo kabasengi nini sango kalixte
inakuwa miaka makumi mbili na tano
esali mbula tuku mibale na mitano mokolo oyo tozali kokundola bobomami ya mbula na mbula tosengi na Nations Unies oyo esalaki enquete pe ebimisaki rapport na 2003 oyo babengi rapport mapin bakonkretize mayema komami na yango atako rapport oyo mingi bayebi nanu te mpo na kotia tribunal kosambisa mbeba yango oyo bato oyo basali yango bayebani kasi batikali kozwa etumbu te Nasuka tosimba ete mbula ya 1998 tango ya ebandeli ya botomboki ya RCD bato babo mamaki bisika binso na Sud Kivu lokola libanda ya mpepo ya kavumo epai wapi basoda babo mamaki po baboyaki kolanda batomboki na katogota pene na ndelo ya Rwanda bilenge bayeba bakangelaki batomboki nzela babo mamaki esika moko na bavandi
Matondo mingi na ingumba goma makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na bokomi bwa mapinga maliboke lya bikolo ya Sadek etindami po na mosala ya buluki kimia na ituka ya Nord Kivu bolaina yango na fiston isemwami
Mpena poso moko na ndambu sima na bolongwe bwa mapinga maliboke lya bikolo bya EAC na ituka Nord Kivu mapinga ma Sud Afrique moko na bikolo bya liboke lya SADC communauté de développement de l'Afrique australe makomaki poso moleki na ngoma mokonzi ituka Nord Kivu mapinga ma yemazali nse na musala yoko ya kubundisa mpe kosukisa mangomba manso mabasima manduki ma yemazali na monyele ya ituka EMP kosukisa bitumba bya batomboki ba 23 nzoka nde bayimboka bazali kondimila lisute mapinga ma yemazali koute la bikolo lobia libanda nantina ya buluki kimia toka muvandi ya ngumba goma nantina likambolie
goma nanga wili pona ngai ezakaka odezebie Saint-Pierre oabie Saint-Jean bango nyoso baye pona intere na bango tobandai kukanisa ke EAC koya pona kusilisa makambo oyo bitumba oyo za na Kongo lobi pe na monaki ba sudani na monaki na miso na ngai ezaka likambo moko mabele ya Kongo misio na bango ezara
kaka Congo ba exploité yango
ba ressources ya penza bitumba te pona yo
ba kosuki sa bitumba te eza biso na biso congolais to telema biso moko to sala bitumba pona mboka na biso
ko sa pena ba konzi ba ekolo Congo demokratik na tina ya bokomi bo mapinga masadek o mabele ma ituka nord ki
basala ki mabe ko bengisa sadek sadek e ko sunga biso te eza kaka EAC et se déguiser na formé na formule mosus donc mundele azo sala makambo nyoso to koma ti esika to koma na balkanisation et na sengi na président Fati ona manda na yo parce que si le cas sala nyoso na ba sadek na yo na ba EAC na yo na ba munisco na yo bengana na bango biso moko oyo ko sala a makasi ya ko sala asala Congo e ko kende liboso
Bayi politiki ongamu na bango bakanisi ete bayi FARDC mapinga maikolo Congo demokratiki inde bako kiko suki sabitumba biye biumeli mingi netuka ya Nord Kivu mpe esengeli penza na mbula matari ko pesa makoki manso maima sengeli na bayi FARDC mpoete bayi kisa kinya na itano mobimba etuka tosaki maloba mafadhili lifo momanyoli mamambima politiki au wanengumba goma
M23 eza group arme moko ya munene te oyoto nyito pesa ngo ya importance tomona ki a contingent ya Monisco bazalaka wa soki 20,000 soki 50,000 militaires to monaki ba to ya EAC bango pe bazalaki awa oyo basalaki embouteillage moko militaire mais les lots soki SADC yi peuple eza ya ko telema na tango peuple ko telema la Félix po na makambo oyo élection uti ko leka eza tango mususu bato wana ne bakozala base arrière po basunga Félix abimate boza informé ke mushaki kweyaki soki baye ba leka directement na photo ye toye bake bayaki pona komundisa M23 me bango baye balali na baute donc bazo sala relève baute lo e assez za ki olala bango pe baye kolala na kati boyemba la moko front SADC eza ba allié ya Congo basi bakoma na Congo da 1997 98 pomona ka bango awa babundaki pona ekolo yo toza na ba wazalendo awa bana mboka bapetio bayebi bango mbatu bayebi banzela nyoso me bazangi arme toto mitu na lelo soki Félix penza azana volonté ya kosisa bitumba Est-ce qu'avant qu'il ne colle pas tout et pas une source? Tout ça dans janvier, ma petit à Moka, ma petit au Baibi Routour, Baibi Massis, Baibi, ma jeune à Goma, Baza prêt à Robunda. Mais est-ce que Bana Baza Namindu, Totuna, Mboka Nabiso et Pesaki Batua Sadek, Wana Mongo comme Pobaya, mais tout ça incapable de nourrir Kabazalen, au moins qu'il y a distraction.
Nengumba Goma, Baimboka, Bazali Penzan en Possaïte, Mapinga Mekolo Congo démocratique, Inde, Massis Sabitouma Bébatombo Kiban 23, Kassi Basoda Baye, bako utelaka libanda ya ekolo te elobi bango wita engumba goma fiston isemwami pona laka l'amerika
patondo mingi fiston isemwami bozali kolanda lo laka l'amerika uto Washington DC na bozindo ya lelo tokosolola na moyi société civile ya ekolo Congo démocratique Jean-Baptiste Ndundu akolimolela biso maye masengeli ko salema na eleko eyeseni esakoli ba resultat ya maponami pona mokonzi ya mboka mpe maye bayi opposition basengeli ko sala ya mbote cour constitutionnel ekoka kosakola ba resultat ya suka tolanda Maponami masalemaki tomona kindengele kaki tomoni pe seni e uti ko publier ba resultat provisoire pona mokonzi ya mboka alors to yebite sikoyo il fallait na ngambo ya opposition pe ba déposer ba recours na bango pona contestation lobby za mokolo ya suka bongo pe lisusu lobby peut-être pe ekozala ba kosakola seni kosakola pona ba kelimibe koto ba député nationaux likambongo selon la loi électorale na maimatali ndenge nibe kosengeli kosalema et salema ka ndenge nini moment oyoyo ndenge nini etokoki koyeba makambo esali makana ngonga oyoyo papa
sikoyo ndenge commission électorale nationale indépendante et puis bien qui va résultat provisoire seni akotinda ba résultat na ye na cour constitutionnelle et puis kuna bakozela pendant deux jours ça veut dire lelo na lobi est-ce que ba contestation est-ce que ba réclamation Les alliés, est-ce que nous tous, ma parti politique ou la candidat va saisir la Cour constitutionnelle? Ce qui va candidat ou bien ma parti politique na bango va saisir au constitutionnel. Au constitutionnel, il vous en a 7 jours pour na constater sur réclamation ou saisine ou yo ma candidat va postal. Il y a moins donc dix autres côtés vous êtes là pendant 7 jours, 9, j'allais dire 2 à 9 jours pour na postal là. Est-ce que publication, il y a un résultat définitif et que ça, la manacour constitutionnelle. Sorti par réclamation, il y a élection présidentielle, il y a résultat où le Seigneur a publié qui. Et ça, c'est Mbalamoko Cour constitutionnelle a publié par résultat définitif. Voilà un peu l'aigné que les canards dans Nicoloï.
Eh, pour tous les communs, on a un gambo ya bayi opposition, ba maloba lokola ba lingi kutu kokende ata komona cour constitutionnelle te bele bazali kobenga ba imboka na nzela pona ko réclamer article 64 yo moni yango ndenge nini papa.
Bon, pour nanga article 64 c'est vraiment extrême et c'est l'élite e ba kobate la ba institution ya mboka na biso. Solo mbebe zalaki na ibandeli ya processus, lenge bapona ki bato, lenge bapakuma ki na baposte o ya cour constitutionnel na o ya se, ya semi. Me, kukuki kolubate cour constitutionnel wana, esi e kata ki makambo pona bakandida. Esi e kata ki makambo ya bakandida. Donc, il gera di beza kontansi ya bakandatye. Ya solo ke mapona myo ya le 20 décembre, elega ki malamu ke nzate, kolubate ki te zalaki na confiance ya moke par rapport à président Asseni, par rapport à Maloba Naye, mais essayer la type bateau il y a un candidat président de la République, oh bah c'est pénité, oh bah mona qui nous zala qui moi ébélé, pas pour avoir aucun de la cour constitutionnelle, oh bah la qui ça m'a déwana oh bah nous bah mona, na ici qui na zala qui candidat président de la République, na ni qui na bandana nous na aucun de la cour de cassation pour na pour la qui ça par irrégularité ou par violation de la loi électorale.
La Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle?
Donc, on a dit la Cour de cassation, pour violation de la loi électorale, ou le salamaké, qui va violation, moi, Mindi, article 52, article 84, et dans ma partie, comment est bien épelé, et dans la qui est violé. Cour constitutionnelle, à tel Akamakamou, il y a violation, il y a pas infraction, Cour constitutionnelle a retard la raca sincérité à ma résultat à cause de ma PV. Est-ce que vous contestez qui va PV dans ma bureau de vote? Ce que vous contestez qui a noté, il y a moyen de faire la négo moussou sur les athées. Donc, pourquoi pour Kako, pour l'homme ici, quand on a, il faut d'abord la qui s'acquit dans l'irrégularité et dans la qui. Oh, bah, il y a opposition, bah, ma candidat président, bah, ça, il y a noté, n'a y a eu de l'égal, bah, ça, là, qu'on a pas contesté, bah, irrégularité, n'a pas constitutionnelle, et ça, moi, pas si, mais total. Et ça, pour, bah, mon acquis, c'est ça, pas si, c'est, bah, le but, bon, mais, tant que d'été, surtout, bah, dans la confiance, bah, juge, il y a cour constitutionnelle, et il y a moins, bah, bah, il y a eu de
pour, n'a ni, n'a pas si, bah, la confiance, n'a pas juge, il y a cour constitutionnelle, et selon yo.
Bah, la confiance, ça va juste continuer à être pour tant que Baponaki Bango, moi, nous, et Salamaki. Baponaki va juste n'amener le mot banane et l'homomanité. Bah, juste ni balé par le mot là qui bango dans ma cassi et ma remplace qui bango. Et puis, oh, bah, tchaki, juge président, il y a cour constitutionnelle, oh, bah, tchaki, professeur Kalouba, par le mot là qui a salaki a tami boumi sa tote. Ba lomo liye ba tche ba tche moto mosusu o ya zo kambatiko yo cour constitutionnel ba pona kiye akoma o yo moto molo ya cour constitutionnel ba e politique na epoko wana ba si ba lobaki ba lingi bango ba lingi lususu cour constitutionnel wana te me ndenge na si na lobaki cour constitutionnel wana ye moto akata ki makambo ya bakandida ye moto alobaki te effectivement, bateau, baza, ba candidat, on va au que de l'élection présidentielle, bango, baza, ba bongissi, ba cotissi, ba condition, ou baza, ba candidat. Donc, bah, si, ba sala, qui mon sala, malani bosso. Donc, et bongite, ba banda, ko boye la bango, ko sala, moussala, sikoyo, na nenge ya biso, bateau, ba sala, ma kamaba konami, ou kanisi, ke zaï, ma, eza, attitude, ya mala, mouke. Et c'est là qui va nous cap pour bon ça va dossier et va dossier ça est belé par irrégularité ça est belé par contre, ils ont un circuit. Il y a coût constitutionnel par rapport à contentieux électoral, mais ils ont peine à l'infraction, au salama qui durant un processus, et qu'il faut alimenter ces contentieux électoral, ou on a un signal qui va côté, ça va plein, va saisir cour de cassation pour la relation, ça va violation, il y a pas. Il y a la loi électorale et Salamaki Mokolo le 20 décembre.
Alors, ce que tu comprendre, Malamu, pour na koyeba pinza, donc Nangonga Oyo Tozali Kozela Lobby, Mokolo Yami Sato, na yebite so kezali ndenge wana, d'abord ezali Mokolo ya Suka, pour na ko déposer ma plainte na cour peut-être le constitutionnel ndenge batu bazo kozela mais à cour de cassation ko toyeba ki yango te et mokola suke ezali lobby à part ça lobby pe lisusu ezali mokolo oyo yo seni ekoki kosakola ba résultat ipona ba député to ba kelinibe ko ezali bongo papa Jean-Baptiste
ezali ndenge wana na calendrier oyo seni apesaki alobaki mokola lobby akosala publication pona ba députation ba député nationaux ba député provinciaux na ba conseiller communaux wana eza eloko ya moya mo makasi po esengeli po ba publier ba candidat ou ba longi na députation nationale députation provinciale na ba conseiller municipaux ba tala nanu ba parti nini ba liste nini et atteindre seuil ya représentativité na niveau national eza 1% na niveau ba provincial eza 3% na niveau ba conseiller communaux ils a 10%. Donc ba oyo ba kokabo la ba siège o ba kozwa ils a ba parti na ba regroupement o ko atteindre seuil wana. Tango ba kozwa liste ya ba parti wana o atteindre seuil ba kabole li bango ba siège na ndenge assemblée nationale esengi, c'est-à-dire 500 députés na nationaux ba lokola ki ba députés ya Rutshuru na Masisi nao ya kwa ya Kwamout, et puis batali chaque province, ta ba assemblée provinciale, ba député provincial na yango, et puis ba ville, ba chef lieu ya ba province, ba ko proclamer ba conseiller communaux pour chaque commune. Wana musala ou ekosala ma normalement, ce qui s'est mis à tosi calendrier na yi.
En tout cas, si quoi est causé l'endémie ni pour na ba mboka misato uti kutanga kwamutu masisi na bisika na loba esika mapona mi masali makite pona ba tombo ki bazali bisika bina mais si quoi ok ba proclamation ba résultat ezali kosalema esika wana ekosalema ndengeni ni parce que mokondi ya seni Denis Kadima alobite mapona miko sale makuna kaka yazo kozila kaka kimia ezonga na bisika wana. Okanise zali possible?
Bon, wane za pati. Mpona ngayi na kanisa kete bongati te kustala mapona mi 5 bato ya Rutshuru na Masisi. Mpona ngayi za erreur makasi na nenga kubomisa mapona mi 5.
Zali Rutshuru Masisi na Kwamout.
Na Kwamout. Sengela ki bango. Mapesa bango okasyon bazo makas de lecteur bakuka kupona, isikamo elongo na bandego nyoso. Ndenge batiki bango pembeni eza mabe mingi pona mboka na biso, eza malamu te. Na yebi te ndenge nsenya kubundisa me, ekomi pati po, ipo konuka lisutu mbongo pona kusali tabango mapona miwana. Eza wabe na kaskritan direct, ça veut dire que eza environ 2 millions de personnes, ipo bako bengi tabango, bako wako pona, batu na bango, bako koka lisutu pona, mokonjambo kate pour makamba mokonjambo geleki, mais il faudra ba pour ba député nationaux, ba député provinciaux, na ba conseiller, na epi tango wango ko sala mate, mais nazomone ko za na tango ya pembe dite.
Listolo eye na ndeko Jean-Baptiste Ndundu moyi société civile ya ekolo Congo démocratique ndenge nde sukisi sango ya mukili lelo tolobela ki na etuka ya Sud Kivu sima ya mibu tukumi bale na mitano uto bobomi to massacre salemaki na territoire
na ba territoire ya Mwenga, Fizi, mpe Uvira, pene na bato Nkoto Isato, babo Mamaki na ba Tomboki, ba Vandi pene na ba Vandi ya Disika di Bazali kokopa kosenga maye mako Mamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe ba bafungola ba esambiselo po na ya ONU po na kopesa etumbu na baye ba bomaki bato tutundi matondo mingi vraiment na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala tiangu wangu pe testa makonen botika la malamu ndetu kutanisima.